qalam birdan gapiramiz. Avvalroq Nigeriyaning Kebbi shtatida Niger daryosi bo'ylab yo'lovchilarni olib ketayotgan lixtoli kater ag'darilib ketgani haqida xabar bergandik. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 20 nafar yo'lovchi qutqarilgani, 4 kishi halok bo'lgani, 156 kishi topilmagani aytilgandi. Niger shtati gubernatori Atiku Bagunduning ma'lum qilishicha, cho'kib ketgan kater qurbonlari soni 98 kishiga yetgan. Hozirda 26 kishi qutqarib qolingan va ularni davolash ishlari davom etmoqda. Ma'lumot o'rnida Nigeriyada kemalarga haddan tashqari ko'p odam olinishi, qoniqarsiz texnik xizmat va noqulay ob-havo sharoiti sababli ko'pincha kichik kemalar cho'kib ketadi. Kebbi shtatidagi halokat esa so'nggi yillardagi eng katta voqealardan biriga aylangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.